صليت على أحد من أوليائي.
Thank you. تعدينا الجبل بمفرده، واستخدم إمكانياته المتواضعة التي لا تتعدى الدقة والإسمين، وهو كذلك بدأ منجي تحطيم الجبل وسط سخرية الجميع مما الحرب الجماعية. وبالرغم من ذلك استمر في تحطيم الجبل ونقل الصخور لأيام وشهور وسنوات طويلة، حتى مرة ابتلى مجموعة من الصخور يعمل بمفرده حتى فتح أقصى طرق للمستشفى. وقد قامت الحكومة بتنفيذ وأنشئ أول مستشفى
تاريخ علماء واحد أيضا الصراعات الكثيرة والهزيمة المعروقة إلى كلام.
كم الإيران كلها ربكها إسلامي في طهران كلها إيمت تبسدك بها شلوم التشدور الآن البطين مشاعر أفضل أسريد أخمشين عدد شتون أسريد أسريد فيها شعير الدين الأمي وعلى حمسة دائر كبسة شبع أسفار مطلين وكيدر شبخ مشاعر أسفار من طهران ومحاف خمشين كيل يأس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מיקים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטרן באמצעות הלוויין יוטרסט 3B בקברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט على الكتابه مارس توداي نفسا دوت اي ار صفي اي من مخدرات
الدوار الالكتروني شلانو كل دافيد ايران اتسان جيميل دوت كوم انو ممسئين جام برشاتوت ها خبراتيوت بي انستغرام بارس تو دي هبرو بي تيليجرام ايران راديو وفي تويتر كل دافيد ايران.
مازيني كريم شالوم عرب باخير بتنوعات هيتكونينوت الإسلامية الفلسطينية خماس شتسيين على كخ شه مشتار الكوفيش اينو يخول لسخوت ات الفلسطينيين بامتصاوت بولوت بليليوت كمومات صور في هر أغا شل هعام الفلسطيني آما كي نيشك هيتكونينوت اينو نتان لمساو متان في اي افشار لسخور بو ونتان لشخرير اسيرين تسيونين رك بامتصاوت هسكين. בעוד שהמשטר הישראלי במטרה לסחוט את חמאס במקביל להפסקת אש או לשחרור אסיריו ללא כל ערובה להפסקת המלחמה, מבצע מעשה פלילי חדש נגד אזרחים ברצועת עזה, סוגר את כל המעברים ומונע כניסת סיוע לאזור. הודיע מנהיג חמאס סאמי אבו זוהר כי פעולות המשטר הציוני הן פשעי מלחמה. אבו זוהר הרגיש כי נשק ההתקוממות הוא חלק מהקווים האדומים שלנו ואי אפשר להדון או לבחון אותם בכל דיאלוג או מסר או מתן. בהקשר זה, ערוץ 12 הישראל מדווח כי ישראל תחדש את התקיפות ברצועת עזה אם לא יושג הסכם עם תנועת חמאס לשחרור אסירים ישראלים תוך 10 ימים.
מזמן
קרים, ב-12
ציות להם הוא חובה על כל הפלסטינים, אבל זה לא כולל את הישראלים. בכל פעם ששלטונות ישראל עוצרות ילד פלסטיני, יוצאות הצהרות כמו זו כדי להצדיק זאת. האמירות נועדו בעיקר להאשים את הפלסטינים בפשעים פוליטיים ולשפוט אותם בבתי משפט צבאיים. בתי משפט שתמיד גוזרים על הפלסטינים מאסר וקנסות, ולא סביר שפלסטיני שהורשע בבית משפט זה יזוכה מהאישומים גם אם הוא ילד או נער.
Thank you.